SBS na makedonski na mobilen preko internet i na radio.
Kylie Sardinja imala samo 48 godini koga doživjela golem srcev udar. Ta bila mlada, fit i zdrava, bez simptomi i rano predupreduvački znaci. Kylie objasnuva kako vo 2017. godina kupila bileti za koncert vo Brisbane po povод 40. роденден на незиниот сопруг и кога пристигнале на влезот, почнала да чувствува огромен притисок во оградите.
It was back in February 2017. I had bought tickets for my husband for his 40th birthday to attend the Guns N' Roses concert in Brisbane. As we got to the gate, we got in the line and we bought the obligatory t-shirt like everybody else does. And then we're waiting, and while I was in line, I started to get this enormous, immense pressure right in the middle of my chest.
Болката се проширила низ незиното тело, станала неподнослива и ги парализирала рацете. Не знаејќи што се случува, Кайли и незиниот сопруг побарале помош од персоналот на лице место, објаснувајќи и на младата девојка дека не може да влезе внатре затоа што не се чувствува добро и треба преглед од доктор.
And I got to a young girl and she said, "Oh, you'll be able to oh, quick, you're first in line, go right down there. Axl Rose will be sweating all over you." And I remember saying, "No, I just need to see a medic. I said something's not right. I feel really unwell." And she asked me what was wrong. I said I've got chest pains. I said I feel like my chest is going to explode.
Кайли била итно префрлена во болница и не можела да поверува кога дознала што и се случило. Таа вели дека и ден денес и не доаѓаат солзи на очите кога се подсетува на моментот кога младиот доктор влегол во незината соба и кажал дека се наоѓа во критична состојба и дека е потребна итна операција.
I think it still brings tears to my eyes. He sort of just, this young doctor walked in and he pulled the curtains behind us and he said, "You've had a massive heart attack." He said, "I don't want you to move." He said, "You're in critical condition. Like, you need to go straight to the ICU for surgery."
Срцевите удари и понатаму се главната причина за смрт во Австралија. Во 2018 година, околу 58.700 австралици имале акутен коронарен настан, како срцев удар или нестабилна ангина. Уште 38.600 луѓе на возраст над 25 години имале мозочен удар истата година. Тоа се приближно 161 срцев удар и 100 мозочни удари секој ден. Новиот извештај од Австралискиот институт за здравје и благосостојба ги собира сите најнови податоци за срцевите заболувања во Австралија. Ричард Джукс е дел од организацијата и вели дека во 2019 година имало 42.300 смртни случаи од срцев удар и васкуларни заболувања, што е една четвртина од сите смртни случаи во Австралија таа година.
These diseases have a huge impact on the health of Australians, and a lot of this impact is fatal. So, in 2019, heart stroke and vascular diseases were the cause of 42,300 deaths, which was a quarter of all the deaths in Australia that year.
Извештајот срце, мозочен удар и васкуларни заболувања користи податоци од Националното здравствено истражување на Австралиското биро за статистика. Тој покажува дека најмалку 62% од товарот на лошото здравје од кардиоваскуларните болести е предизвикано од модифицирани фактори на ризик и дека повеќето возрасни лица во Австралија имаат бар некои од оние фактори на ризик што предизвикуваат срцеви заболувања како пушење, лоша исхрана, недоволно вежбање или висок крвен притисок.
These include behaviors or exposures like smoking, poor diet, insufficient exercise, high blood pressure, etc. And examining the data, we found that 57% of adults had three or more of these modifiable cardiovascular risk factors. So there's potential for, I think, people to protect themselves better from cardiovascular diseases and for the improvements we've seen in recent decades to continue.
Се проценува дека 1,2 милиони австралици имаат една или повеќе состојби поврзани со срцеви, мозочни удари и васкуларни заболувања. И Ричард Джукс вели дека некои заедници се со поголема веројатност да бидат погодени од другите, како на пример абориджините и луѓето што живеат во најниските социоекономски области.
The burden of ill health from cardiovascular disease isn't evenly distributed across different groups of Australians. For example, people living in the lowest socioeconomic areas have cardiovascular death rates 1.5 times as high as people living in the highest socioeconomic areas. And Indigenous Australians are twice as likely to have cardiovascular disease as non-Indigenous Australians.
Но не е се така лошо. Смртните случаи од срцеви заболувања во Австралија всушност се драстично намалени од 80-тите, иако бројот на жители се зголемил. Помеѓу 1980-та и 2019-та година, смртните случаи од кардиоваскуларни заболувања опадна за 22%. Смртните случаи од мозочен удар се намалени за 30% во истиот период. Ричард Джукс вели дека според сегашните трендови, срцевите заболувања наскоро може да се надминат како убиец број 1 во Австралија и тоа место да го заземе деменцијата.
After many decades as the leading cause of death in Australia, if current trends continue, coronary heart disease will be overtaken by dementia as the leading cause of death within the next 2 to 3 years. Because as we've seen, the death rates from coronary heart disease have been steadily decreasing ever since their peak around 1970 in Australia, whereas in recent years, deaths from dementia have been increasing.
Падот е благодарение на намалувањето на факторите на ризик, како пушењето и подобрувањето во истражувањето, откривањето, лекувањето и управувањето со состојбите. Бил Ставрески од Австралиската фондација за срце вели дека оно што го видовме во последните 10, 20, 30 години е подобрен третман, особено за акутни настани, со што се зголемија стапките за преживување од срцев удар и мозочен удар.
What we have seen over the last 10, 20, 30 years has improved treatment, particularly for acute events. So survival rates of heart attack and stroke have increased. But unfortunately, that means more people are living with cardiovascular disease, and you know, it does have a significant impact on not only their health, but their way of life.
За Кайли Сардиња, ефектите од незиниот срцев удар живеат во незиното тело и незиниот ум. Таа ги повикува сите сериозно да ги сватат срцевите заболувања, да не го игнорираат своето срце и да одат на редовни годишни проверки, исто како што ги проверуваат и очите.
Oh, look, don't ignore your heart. Like, it honestly is the engine for your whole body. Without it, you cannot survive. There are things that, and even if you think you're strong and healthy, look, the more I think about it, because it's only said to my husband last night, it's been almost 5 years. And, you know, we sit here every year and we think about, oh, we must go back and get our eyes tested. We must get this done. We must get that done as we get older. I just think for everybody, it should just become part of a regular annual check. You get your eyes checked, you get your heart checked.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.